Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прапанаваў апазіцыі сесці за круглы стол з удзелам Еўразвязу і Расіі. Удзельнік плошчы Святаслаў Баранавіч выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Вашынгтоне рада дырэктараў МВФ разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сям'я лібійскага кіраўніка Кадафі, яго жонка і трое дзяцей, дачка Айша і сыны Ганібал і Махамед, сёння прыбылі ў Алжыр. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністра замежных спраў Алжыру. Іншыя дэталі пакуль невядомыя. Тым часам кіраўнікі штабу ўкраінаў, што ўдзельнічаюць у вайсковай аперацыі ў Лібіі, заяўляюць, што вайна ў гэтай паўночнаафрыканскай краіне яшчэ далёкая ад заканчэння. У сваёй сумеснай заяве пасля сустрэчы ў Катары кіраўнікі адзначаюць, што сумесную акцыю неабходна працягваць, пакуль лібійскі народ не дасягне сваёй мэты пазбавіцца ад рэжыму Муамара Кадафі. На сустрэчы кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафа Абдэль-Джаліль заявіў, што Кадафі, чыё месцазнаходжанне невядомае, дагэтуль уяўляе пагрозу для краіны і свету. Расійскі прэзідэнт Дзмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў дэкрэт, якім прызначаецца дата бліжэйшых парламенцкіх выбараў 4 снежня. У Расіі на гэты момант зарэгістраваныя 7 палітычных партый, усе яны ўжо заявілі пра свой намер удзельнічаць у выбарах. Адзіная Расія, партыя прэм'ера Пуціна, будзе спрабаваць захаваць сваю большасць у думе, куды абіраецца 450 дэпутатаў. Чакаецца, што да 3 месяцаў пасля парламенцкіх у Расіі адбудуцца і наступныя прэзідэнцкія выбары. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Сірыі сілы бяспекі правялі сёння ў некалькіх месцах новыя рэйды супраць дэманстрантаў, якія дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Паводле грамадскіх актывістаў 6 чалавек былі забітыя. Між тым танкі і бронетэхніка акружаюць горад Растан, дзе адзначаюцца найбольш масавыя пратэсты супраць рэжыму Асада. Злучаныя Штаты сёння назвалі прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі нелегітымнымі. Прэсавая сакратарка дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд заявіла, што ЗША не прызнаюць легітымнасці і вынікаў так званых выбараў у грузінскім рэгіёне Абхазія. Незалежнасць Абхазіі ад Грузіі пасля расійска-грузінскай вайны прызнала толькі Расія і яшчэ некалькі іншых дзяржаў. Выбары ў Абхазіі праводзіліся пасля смерці папярэдняга прэзідэнта Сергія Багапша. Пераможцам прызнаны Александр Анкваба. У Казахстане сёння адзначаюць 20 гадоў закрыцця 7 палацінскага ядзернага палігону, дзе ў савецкі час былі праведзеныя каля 500 пробных ядзерных выбухаў. Тысячы людзей у Казахстане працягваюць пакутаваць ад наступстваў тых выбухаў, многія народжаныя ў тыя гады маюць розныя дэфармацыі цела. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння 13 раз адхіліў хадайніцтва адваката Юліі Цімашэнка аб змяненні ёй меры стрымання. Экс-прэм'ерка ўкраіны знаходзіцца ў зняволенні ад 5 жніўня. Суд разглядае справу Цімашэнка, якую абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных для ўкраіны газавых кантрактаў з Расіяй. На хвалях